Esam, jā. Labi, kolēģi, vēlreiz labdien. Sākam kārtējo komitejas sēdi. Ir priekšlikums papildināt dienas kārtību ar trījiem papildus jautājumiem. Kolēģi, vai jums ir kādi jautājumi priekšlikumi? Vai varam stiprināt dienas kārtību ar iesūtīto dienas kārtību? Jautājumi nav, tad lūkšu izteikt savu viedokli balsojot. Tad visi klātsušie deputāti ir akceptējuši, visiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies, sākuma pirmo. Tad pats ziņotājs būs Ramona, ja? Par pašvaldības mandas atsvināšanu veicot maiņas darījumu ar Sijā Saltavots, lūdzu.
Labdien! Pašvaldība ir saņēmusi Sijā Saltavots iesniegumu ar lūgumu izskatīt domas sēdē un atbalstīt sabiedrības īpašumā esošās lietas notekūdeņu infrastruktūras maiņu pret pašvaldības īpašumā esošu kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un ūdens apgādes tīklu tīkliem. Saskaņā ar normatīviem aktiem pašvaldībā ir atbildīgi par lietas un notekūdeņu kanalizāciju, par šo te funkcionēšanu un attiecīgi arī par šiem te infrastruktūru. Pašvaldību likumā arī šīs te ir kā autonomās funkcijas noteiktas. Lai varētu šos te īpašumus mainīt, ir nepieciešams vērtējums, attiecīgi arī, kā ir norādīts lēmuma projektā, šajā te lēmumā ir bijis vērtējums, abi divi šie te gan pašvaldības īpašuma esošā infrastruktūra, gan arī Saltavota īpašuma esošā infrastruktūra novērtēta un atzīta par būtībā pēc summas līdzvērtīgiem īpašumiem, līdz ar to pastāv visu priekšnosacījumu, lai šo te maiņu veiktu, lūdzu atbalstīt lēmumu.
Jā. Paldies. Lēmuma projektā bija tā kā aprakstīts, ja? Tīri, lai šo saimniecību sakārtot, lai Saltavots iegūtu savā bilancē un savukārt pašvaldību attiecīgi savā. Kolēģi, par šo lēmumu projektu kādi jautājumi ziņotājiem, speciālistiem nav, ja? Tad varam balsot. Visiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Anne, jā, lūdzu.
Tātad, pamatojoties uz iepriekš domē pieņemtiem lēmumiem, ir nepieciešams izdarīt grozījumus centrālās pārvaldes nolikumā, precizējot centrālās pārvaldes struktūru. Tātad, svītrojot finanšu kontrolas nodaļu, papildinot, precizējot izglītības un sporta pārvaldes struktūru, kā arī norādot, ka pēc aģentūras reorganizācijas centrālās pārvaldes struktūrā ir taps arī sabiedriskā attiecība nodaļa. Viens redakcionāls precizējums, ko es šobrīd varu pamanīt lēmuma nolemjošās daļas otrajā punktā, ir nevis viens apakšpunkts, bet viens divi apakšpunkts domāts. Lūdzu atbalstīt grozījumus.
Paldies. Arī ar Ans, tad sīku redakcionu precizējumu, ja, kad bija tur pārrakstīšanās kāda kļūda noteikti bijusi. Ja. Jā. O, jau arī vismaz, ja namajā sekojat līdzi, tad izlabots tā, kā Andi ir noziņojuši. Vai par šo lēmumu projektu kolēģi kādi jautājumi, komentāri, priekšlikumi? Varam balsot, ja? Septiņi par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Nākamais. Trešais par saistošiem noteikumiem, grozījumiem, lūdzu.
Ir sagatavoti saistošo noteikumu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērsts par publisku vietu Siguls nodu pašvaldībā grozījumi. Grozījumi skar jautājumu attiecībā par digitālo ekrānu un digitālo reklāmu izvietošanas nosacījumiem. Attiecīgi saistošo noteikumu grozījumos ir iestrādātas papildus prasības atbilstoši, kādā veidā ir iespējams izvietot digitālās reklāmas un digitālos ekrānus. Šāda nepieciešamība ir ņemot vērā to, ka šie ekrāni kļūst ar vien populārāk, aizstājot tradicionālos reklāmas banerus, vienlaikus ņemot vērā intereses sabalansējot gan uzņēmēju, gan iedzīvotāju intereses, ir saistošos noteikumus paredzēti spožuma līmeņi, un pamatā ir ņemts pētījums, kas ir uz kuru pamata arī ir ietverta saistošu noteikumu grozījumos attiecīgi šīs vērtības, kas ir jāievēro. Un deputātiem bija pieejams arī redakcija saistošajos noteikumus pamatā, lai būtu skaidrāk saprast, kas ir šie grozījumi. Līdz ar to lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus.
Jā, ja manuprāt, arī pēc mūsu komiteja deputātu lēmuma arī bija tā, ka tās precizētās un izmainītās vietas tiek atzīmētas, tā ka tās bija ļoti labi pamanāmas, un kolēģi saistībā ar šo, vai ir kādi jautājumi, komentāri? Ir par tiem displejiem, kad sākotnē lasīt, varbūt, kad ir mēs par tiem kvadrātmetriem, vai vairāk viņi tā kā iepriekš, manuprāt, uz mazas tādi displeji, manuprāt, colās tika mērīti, bet, manuprāt, tagad jau Nu, tas laukums, manuprāt, kvadrātmetros pat ir korektāks, jo nu, tur pārvērsts solās, tur... Nu jā, tā kā, bet par to spožumu arī tas, ka mums ir tiesības, tā kā tur samazināt tos gaismas, manuprāt, tas arī ļoti labi ir, jo tas tiešām tas piesāņojums varētu radīt kaut kādas negatīvas sekas. Tā kā, nu, bet šobrīd tā tendence uz tiem displejiem, manuprāt, Siguldas novads jau tā baigi neizceļās, tā kā, ne?
Šobrīd nav, tāpēc, ka līdz šim mums saistošos noteikumus nebija iespējams vienkārši šāds regulējums, tāpēc arī šie grozījumi ir, ņemot vērā attiecīgi šo attīstību, kāda ir vispār reklāmas nozarē, ka šie ekrāni kļūst arvien populārāk, attiecīgi arī ērtāk ir iespējams šo te reklāmu izvietot, bet, nu, tiksim tā, mēs ejam līdzi laikam, vienlaikus ņemot vērā to piesārņojumu, ko var radīt šāda veida reklāmas, tāpēc ir pašvaldībai šīs te tiesības noteikti arī samazināt šo te spožumu, un ir šie te kritēri iestrādāt. Protams, ir jāņem vērā, ka šī saistošo noteikumu grozījumu būs vēl pēc apstiprināšanas jāsūt ministrijai atzinumu sniegšanai, līdz ar to redzēs, kāds būs attiecīgi ministrijas atzinums pēc tam.
Paldies. Man nebaudos tikai aģentūrai divi tie displeji, kas dažkārt vairs nav. Tie bija pie pils un pie stacijas bija.
Jā, bet ne digitāls, bet mēs arī nesam tie tā pārādus.
Bet tie ne...
Šādi bija man arī interesu zīmi.
Ok. Labi. Kolēģi, jā, Reini, lūdzu.
Negaši. Tur vienkārši šis jautājums ir aktualizējies, dēļ tā, ka tur kāda interese ir, kaut kāda iesnieguma. Mēs šo turp, tur jau dzenājām un sensitīvais jautājums. Tad ir nākamais jautājums par to saturu un vispārējo, nu, kad ir kaut kas plānots izmaiņas tajā visā. Un es, protams, atbalstu, nu, seņau par šo tika runāts, bet agrāk bija tā, ka tā bija sensitīvā daļa. Apmēram neviens reklāmas pilsētā neliekam, un tā pašvaldība pat tur vienu brīdi kaut kādas idejas vārstīja par to, kad aģentūra liks un izvietos savas reklāmas, bet uzņēmējiem aizliegs, teiksim, kaut kādu saturu izvietot uz saviem baneriem, nu, tad tas tā. Vai mēs vienkārši šodien nonācām pie tā, ka vajag
ir
kaut ko redziņu?
Tā kā izteikts vēlme mainīt šo te regulējumu, tīri balstoties uz to, ka praksē šobrīd vispār, kas ir uzņēmējiem, viņiem ir interesē šīs te iespējas arī digitālās reklāmas, kā tādas izvietot. Tāpēc arī ir izstrādāt šādu veidu regulējumus, sabalansējot gan uzņēmēju intereses, gan ar iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka šīs te reklāmas, šie digitālai ekrāni var atrasties dažādās vietās.
Nu jā, tā kā šobrīd regulējums būs, ja mēs, protams, par to nobalsosim arī domēm. Tā kā interesi uzņēmējiem ir, kolēģi, vai par šo lēmumu projektu kādi vēl jautājumi, iebildumi, komentāri? Balsojam, ja? Tad sešiem balsojot par, Erlandam pret, lēmu projekts pieņems. Tad arī tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Labdien.
Lūdzu, labi.
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā. Mēs esam apstiprinājuši pašvaldības nolikumu. 18. maijā par šo laiku esam saņēmuši atzinumu no varena, kur ir ieteikuma raksturs, tā skaitā precizēta norma attiecībā uz to, kādā gadījumā un kādā veidā var piedalīties debatēs stāstā par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu. Tad ir precizēts atbilstoši tam. Tāpat tās pašvaldība vairs nav kapitāla daļa turētāja Limbažas slimnīcā un akciju sabiedrībā CATA, attiecīgi precizējam nolikumu. Arī precizējam nolikumu kontekstā ar aģentūras reorganizāciju, paredzot precīzo nosaukumu iestādē. Un arī vienkāršojam kārtību, kadā tiek piešķirts atvaļinājums priekšsēdētāja vietniekiem, svītrojot no šejienes un tad attiecīgi paredzot iekšējos normatīvajos aktos. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Tatjana. Tad, nu jā, ministrija bija mazliet sašaurinājusi mūsu priekšsēdētājas tur tos, kā rekomendācija bija tad tās normas, bet pārsvarā ir saistīts ar to, ka jau mums ir mazliet pamainījusies tā, gan aģentūra, gan arī tās kapitāla daļas vairs nepieder mūsu ties uzņēmumos. Tādi tie jautājumi, kolēģi, vai par šo grozījumu priekšlikumu ir kādi komentāri, jautājumi? Varam balsot, ja? Labi. Visiem balsojot par, lēmprojekts pieņemts. Paldies. Piektais. Lūdzu, par ceļiem. Jā,
ir sagatavoti iekšējie noteikumi par autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā ziemas sezonā. Noteikums, respektīvi šīs te klases, ir sagatavots balstoties uz ministru kabineta noteikumiem numur 26, kur ziemas sezonā, kas ir no 16. oktobra līdz 15. aprīlim, pašvaldība nosaka uzturēšanas klases ceļiem un ielām, balstoties uz aktuālajiem satiksmes intensitātes datiem. Tātad pievienotajā datnē ir redzamas uzturēšanas klases gan ceļiem, gan ielām. Līdz ar to, jā, lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Es jau pirms komitejas tā kā jautāju, kur mums ir kapos kantors, bet es iegūvu atbildes uz šo jautājumu, esot nodedzis. Tad viena kabata Andi pie Taigulu vīles, pie ķēzera krēsla. Pašvaldība uztaisīja kabotu pagājušajā gadā. Manuprāt, es nepamanīju, ka tur tas tajā uzturēšanas klasē tā ir. Tāds ļoti skaisti kabat, beidzot turistiem, meitenēm, jaunolātiem, visiem pārējiem apmeklētiem ir ērti arī skaisto skatu baudīt.
Jā, par runāt par kabatām un laukumiem, šie tie laukumi sarakstā arī, protams, ir, bet uzturēšanas klases mēs primāri nosakam tieši šiem ceļiem un ielām. Bet par pievienošanu un papildināšanu tur nav problēma, mēs varam
izskatīt. Cik tāds ir, tāds, ko es pamanīju, iziet ar sārtam sarakstam, pietiekam daudz ko uzturēt, lai jums izdodās. Jā. Kolēģi, vēl pa klasēm, pa šo lēmu projektu, kādi jautājumi, komentāri, Reini, lūdzu.
Kristam, jautājums, šis ir vēl uz tiem veciem datiem balstīs, saprot, ja? Tur nav nekādas jaunas intensitātes mērītas.
Siguldas pilsētas ielām ir skaitīta šogad intensitāte. Esam izvērtējuši, kuras ir maģistrālās un noslogotākās ielas, tātad tām ir skaitīta, un ceļiem arī ir skaitīta intensitāte. Tā kā tur ir ņemts vērā aktuālās intensitātes. Bet skatoties to tendenci arī ceļiem, piemēram, tur ir novērojams to, ka tās klases būtiski nemainās. Viņas tur, jo ir diapazons no līdz, un līdz ar to viņš, jā, daudz ceļu tā arī paliek savā tajā diapazonā.
Nu, piemēram, saguma veidiem, ja, nu, es varu vienkārši konkrēti minēt, kad ielas, kuras es dzīvoju, viņa, te ir norādīta melnais segums, viņa tāda ir uztaisīta par grantētu ielu, un tur būtu jāliek gan rīzēt grantas segumu.
Jā, tāds saistīts melnais
segums. Tur var braukt greiderēt un pretpatekļu apstrādīt paredzēt.
Nu, nevajag pārspīlēt.
Nē, nu, ja līdz lietas, tad tā nav, bet nu, aizbrauciet tur savsā laikā.
Šīs ielas šobrīd ir saglābtas. Tas ir vienīgais veids, kā var izlabot sabrukušas ielas. Ja mums ir citas tehnoloģijas, tad lūdzu padalīmies. Šobrīd mēs vienkārši saglabam sabrukušas ielas, kas ļoti prasās pagājušajā gadā, šogad, nākošajā gadā uzlikt jaunu segumu vai vispār pārbūvēt. Tas ir viss saglabāts ielas, lai mēs nebrauktu pa bedrēm un lai mēs izdzīvotu vēl nākošo ziemu.
Nu, tāpat tur ir bedres. Labi, ejam tālāk.
Rind, bija vēl kāds jautājums?
Nē, es...
Labi. Tad, ja jautājumu komentāru par šo nav, tad lūgums balsot par sagatavoto redakciju lūdzu. Visiem balsojot par lēmprojekts pieņemts. Paldies! Sastais. Pārsadarbības līgums lēkšana. Lūdzu, Uldi.
Labdien, kolēģi. Tā tad ir beidzies iepriekšējais periods, kad Lijā īstenoja projektu par biznesa inkubatoriem reģionos. Tā skaitā pie mums Siguldā tāds bija, beigsies šogad. Un no Lijā puses ir lūgums, tā tad nākamā plānošanas periodam slēgt jaunu sadarbības līgumu par to, lai Siguldā būtu Latvijas investīcija attīstības aģentūras inkubators. Tādēļ lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, kolēģi, par šo. Kādi priekšlikumi jautājumi? Nav, ja? Tad balsojam. Visiem balsojot par lēmprojekts pieņemts. Paldies. Septītais. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemlētas grāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda. Natālija tā skatās, ka jau
arēbīt. Ziņošu.
Lūdzu.
Ir priekšlikums reģistrēt dzīvokļu īpašumus mazā skolotāja māja Krimuldas pagastā un lielā skolotāja māja Krimuldas pagastā zemes grāmatā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu par šo dzīvokļu reģistrēšanu zemes grāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Paldies. Labs priekšlikums. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts. Paldies. Jā.
Nu tā, bet es zinu, ka ir daudzām citām pašvaldībām, šis tāds problēma jautājums, ka ir daudz īpašumu, kas karājās, teiksim, gaisā, kas nav ierakstīts zemes grāmatā, teiksim, Siguldas novadā, es zinām, statistiski, kaut kāds uzskaitījums.
Uzskaitījums ir zināms, bet tagad precīzi nevarēšu atbildēt ar skaitļiem. Tad bet ir jāsagatavot.
To viss sakārtot, vai nedroši?
Nu, jā, pakāpeniski mēs to daram.
Es zinu, ka mums tur limbažos, viņam ir liels saraksts, viņi kaži to nedara, nu, viņam tā kā naudu nesot tam un daudz tādu zemes gabalu un visādi īpašumi tur dzīvokļi, tie dienesti, viss kaut kas stāv tāds. Ok. Nē.
Nē, nu, var jau, kā jau var redzēt, kad lēma projekti, es teiktu, sagatavotas, nozīmē to, ka visi procesā. Bet esam tikuši līdz nākamam par ceļa servitūta atzīme dzēšanu attiecīgi vairākām zemes vienībām. Lūdzu, kurš ziņos? Rudīt.
Ir saņemts Latvijas valsts meža nekustamo īpašumu pārvaldes iesniegums ar lūgumu dzēst ceļa servitūta teritorijas trīs īpašumu zemes vienībām – Cūksilu mežs, Briešpurva mežiņi un Briešpurvas. Ņemot vērā, ka šīs servitūta teritorijas neatrodas uz minēto īpašumu zemes vienībām, ir lūgums lemt par šo tiesību aprobežojumu dzēšanu saskaņā ar lēmumu nolemjošo daļu.
Paldies. Kādi jautājumi par šo? Balsojumiem. Septiņām balsīm par lēmprojekts pieņemts. Paldies. Devītais.
Par 2021. gada 30. jūnija maiņas līguma grozījumiem ir teritorijas attīstības pārvalde ir priekšlikums grozīt minēto līgumu, jo ar to tika nolemts mainīt pašvaldībai piederošo divu zemes vienību daļu, Saules iela 1B un zeme pie Pienotavas, pret privātu personai piedarošā īpašuma vidus ielā 12 zemes vienības daļu. Lai šo īpašumu varētu šo darījumu noreģistrēt zemes grāmatā, ir veikt zemes ierīcības projekts un minētās daļas ir izveidotas kā atsevišķa zemes vienība ar adresi Tirgus iela 1B ar platību 3099 kvadrātmetri, kas atšķiras par 77 kvadrātmetriem no sākumā lemtās un līgumā esošās platības, ņemot vērā kadastrālo uzmērīšanu dabā. Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus minētajā maiņas līgumā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Mēs mazliet tiksim galā ar sistēmu. Esam uzkāršies 8. jautājumā. Bet par šo maiņas darījumu mēs varam padiskutēt. Kādi jautājumi? Tur mums faktiski mēs mazliet precizējam iepriekšējās domas, un dēļ tās platības, ka tur mazliet pēc precizās uzmērīšanas mazliet nāca pašvaldība dod bišķi lielāku gabalu nekā 71 kvadrātmetru, cik es atceros. Ļūdījos. Jā, es diemžēl nevaru, ja jautājumu nav šo uzlikt par uzbalsošanu, jo man nav mēs uzkāries, bet varbūt, kad mums izdosies mazliet
stabīgākā persona dzīvības.
Varbūt, kad, jā.
Manam jādīt, kāpēc vēlreiz nav vienam
jābūt. Kolēģi, vai man ir vēl viena iespēja mazliet atgriezt šo sistēmu pie dzīvības, ja es anulēju iepriekšējā 8. lēmuma projekta balsojumu, par ko mēs varētu nobalsot atkārtoti. Un tu pasīties, vai man tas namēs aiziet, vai jūs, kolēģi, milzīgi iebilst par šādu manipulāciju?
Jā.
Tad jā, tad namējā jums vajadzētu parādīties, ka mēs esam pie 8. Mēģinām atkārtot tad saistībā par to servitūdu dzēšanu. Pastīsimies mums kaut kā. Tā ir, man liekas, ka sistēmas problēma tā nav. Zinu, tās tur. Jā, balsojums ir tieši tāds pats. Nu, pabeigt, pastīsimies, izdevās. Jā, tad arī 8. ir aizgājis. Un, ja par 9. attiecīgi nav nekādi komentāri, tad arī aicināšu deputātus izteikt viedokli balsojot. Visiem balsojot par lēmuma projekts pieņemts. Paldies! Tiekam līdz 10. par zemes mājiņu, lūdzu.
Ir saņemts SIA tenisa klubs piekrišana mainīt viņu īpašumā esošo zemes vienības daļu aptuveni 285 kvadrātmetru platībā pret pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Strēlnieka ielā 12. daļu 600 kvadrātmetru platībā. Juridiskās personas īpašumā esošā zemes vienības daļa nepieciešama pašvaldības funkcija, jo uz tās atrodas taka, kas savieno Strēlnieka ielu ar A2, tur, kur ir tā gāja pārēja, bet savukārt pašvaldībai daļa Strēlnieka iela 12. 600 kvadrātmetru platībā nav nepieciešama funkcijai, un tā robežojas ar juridiskās personas īpašumu un nav izmantojama kā atsevišķs objekts būvniecībai vai izmantojums patstāvīgai izmantošanai. Ir starpu gabals.
Jā, paldies, bet izskatot tos, to priešlikumu sanāk tā, ka tur tad ir tas viens gabals, un mēs atdodam tos trēmeli zem tām visām divām. Tad tas tā juridiskai personai pieder tās abas divas?
Jā, pieder abas divas.
Abas divas.
Tā kā... Kas robežojās ar to daļu no Strēlnieka ielas.
Bet tad būs jautājums, tā nākamā, ka mēs to ierīcības projektu dalīsim, ka vai nevajadzēja pareizi, un tā, kad lai tā piekļuva ir, nu tā kā, labi, tur mēs tiksim. Tur vai to grafisko daļu vajag vajadzēs pastīties. Tad, jebkurā gadījumā šobrīd mēs mainām to zem takas attiecībā par to starpgabalu, kas iet gar to Strēlnieka ielu. Ja tas ir vienai personai, tas ir loģiski, jā. Tas ir loģiski, jā.
Tur būs vēl viens projekts par tā starpgabala sadalīšanu trīs
mēs,
daļās.
Mēs atdalām, kas ir virs tiem. Nu, tā kā tiem tā kā...
Tas būs 14. Jautājums.
Jā, jā. Labi. Kolēģi vēl par šo jautājumu, pāni. Balsojam. Visiem septiņiem lēmuma projekts atbalstīts. Paldies. 11. Inga, jā, lūdzu.
Jā, es saņēmu biedrības Ragana Bērza iela 2 iesniegumus ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības pārvaldībā esošās dzīvojamās mājas Bērza ielā 2 Raganā energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Ir izvērtēta šī iesnieguma atbilstība Siguldas novada pašvaldība 2022. Gada saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu piešķiršanu kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās. Un konstatēts, ka šis iesniegumā sniegtā informācija atbilst šiem noteikumiem un ir lūgums lemt par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai energosertifikātu sagatavošanai un ēkas tehniskās apsekošanas aktu sagatavošanai 2000 eiro apmērā un būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādē 5000 eiro apmērā. Paldies.
Paldies, Inga. Kādi jautājumi par šo? Balsojam, ja? Septiņām balsīm par. Lēmuma projekts atbalstīts. Paldies. 12. Lūdzu.
Par grozījumiem Siguldas novada domas 2022. Gada 29. Decembra lēmumā par Siguldas novada pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma Kalna iela 2 Inčukalna pagasts Siguldas novada zemes vienības koplietošanu. Ir konstatēts, ka ir nepieciešams grozīt minēto lēmumu, no tā nolemjošās daļas svītrojot lēmumā minētās privātpersonas, jo lietošanas kārtība tiek noteikta par zemes izmantošanu, bet personas ir zemes nomnieces, līdz ar to nav līgums slēdzējis. Lūgums izdarīt grozījumu šai lēmumā.
Paldies, kolēģi, kā par šo kādi jautājumi, komentāri? Nā, jā, tad lūkšu balsot. 7 par lēmprojekts pieņemts. Paldies! 13.
Par nekustamā īpašuma Svilīši Krimuldas pagastā Siguldas novadā zemes vienības atzīšana par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatās Siguldas novada pašvaldības vārde. Siguldas novada pašvaldības īpašuma pārvaldības nodaļas speciālisti ir konstatējuši, ka ir nepieciešams lemt par šīs zemes vienības piekritību, jo tā nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā jau ir reģistrēta kā pašvaldībai piekrītoša zeme, taču ir nepieciešams par to pieņemt lēmumu. Līdz ar to lūdzu lemt par šīs zemes vienības atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai.
Reģi, paldies. Ko vajag kādu jautājumu? Balsojam. Septiņām balsīm par lēmprojekts pieņemts, kā arī tiek virzīts izskatīšanas domu sēdē. Paldies! 14.
Par nekustamā īpašuma zemes vienības Strelnieku ielā sadalīšanu. Šis jau ir kontekstā arī priekš izskatīto 10. Jautājumu par zemes maiņu. Un ir priekšlikums šo zemes vienību un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā sadalīt 3 daļās, atbilstoši pievienotam grafiskajam pielikumam. Daļa 100 kvadrātmetri robežojas ar īpašumu Strelnieku ielā 14 un ir izmantojama kā piekļuva pie minētā īpašuma. Nākamā daļa aptuveni 200 kvadrātmetru platībā ir tā, uz kura atrodas daļa no tās gājēju takas, kas turpinās tālāk par privātu īpašumu, kā arī ūdensvada un kanalizācijas tīkli un spied kanalizācijas sūknētava. Tā ir atdalāma un izmantojama pašvaldības funkcijai. Un daļa aptuveni 60 kvadrātmetru platībā robežojas ar īpašumiem Strelnieku ielā 14 un otru, kas ir bez adreses, un ir kā starpgabals un tiks izmantots maiņai pret zemes vienības daļu, uz kuru atrodas gājēju taka.
Jā, paldies. Nu jā, tad skatoties to grafisko pielikumu, tad to, ko mēs pielēmām samainīt, viņš tā kā viens gabals, bet nebūtu pareizi, ka viņš tā arī dalu, tā kā pa to kadrsu līniju, tā kā.
Tos divus ir plānots apvienot. Tur, kur gājai tā, ka ir plānots nodalīt un atlikušo daļu apvienot okay. Vienā.
Tad viņš būs tā kā viens, jā?
Jā.
Okay. Tad ir loģiski, jā. Paldies. Tas jau noteikti bija kaut kur uzrakstīts, to es nepamanīju, ka tas tie tiks apvienoti. Nu, labi, galvenais saprast, jo tad sanāks tā, ka viens zemes vienības tiks, nu, tā kā priekšā pielikts, tā kā. Bet labi, tās ir mans pārdoms, ja kolēģiem vēl kāds pārdoms, lūgums izteikt savu viedokli. Ja ne, tad lūkšu balsot. No 7 balsīm par, man projekts pieņems. Paldies. 15. Lūdzu.
Par lokālu plānojumu projektu nekustamiem īpašiem ūdensloki un līnu Žiņškā un pagastā ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu redakcijas pilnveidošanu. Tātad lokālu plānojumu projektam ūdensloki un līnu redakcija, kur bija nodota publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai, atzinuma saņemšanas laikā institūcijas Latvijas valsts ceļu vides dienests un SIOTEC sniedza negatīvu atzinumu, nesaskaņojot izstrādāto lokālu plānojumu redakciju pārējās darbu uzdevumā minētās institūcijas sniedza pozitīvu atzinumu. Tāpēc nepieciešams pieņemt lēmumu, plānu nepieciešams pilnveidot lokālu plānojumu nekustamiem īpašumiem ūdensloki un Linužiņškā un pagastā ar mēķi grozīt funkcionālo zonējumu projekta redakcija atbilstoši valsts vides dienesta un Latvijas valsts ceļu prasībām.
Apmierinot pretenzijas, ja?
Jā.
Labi. Kādi jautājumi par šo? Lūkšu balsot. Ar 7 balsīm par lēmumprojekts pieņems. Paldies. 16. Lūdzu.
Siguldas novada pašvaldības būvniecības kontrolas pārvaldes 2026. gada 27. februāra lēmuma par lauksaimniecības zemes apmežošanu atstāšanu negrozītu. Tātad pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību pata iesniegums, kurā apstrīdēs pašvaldības būvniecības kontrolas pārvaldes lēmums, ar kuru ir atteikts atļaut apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemi nekustamā īpašumā ielas, kurš pieder patē. Un ir lūgts izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu lēmumu, ar kuru tikt atļauts apmežot īpašumu. Tātad sākās viss process ar to, ka 16. februārī šajā gadā SIA pata iesniedz iesniegumu ar lūgumu sniegt izziņu par SIA pata īpašumu esošās zemes apmežošanas atbilstību teritorijas plānojumam. Aptuvenā kopija apmežošana ir paredzētā platība 4,4 hektāri. Ir tā, ka apmežošana regulējušie normatīvie akti, kas ir meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantācija meža noteikumi, to trešajā punktā ir noteikts, ka mežu var ieaudzēt, ja meža ieaudzēšana nav pretrunā teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām. Ja minētajos dokumentos meža ieaudzēšana nav tieši norādīta, plānotās meža ieaudzēšanas atbilstība teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nosaka vietējā pašvaldība. Jāsaka, lielākajā daļā gadījuma praktiski pie iesniedzēja paši var konstatēt, vai viņiem šī apmežošana ir atļauta vai nav atļauta arī šajā gadījumā, bet nu, viņiem šķiet drošāk pajautāt skaidrojumu pašvaldībai. Un tātad būvniecības kontrolas pārvalde, nu, praktiski pat ne lēmuma formā, ir sniegusi tādu rakstu ziņas par to atbilstību teritorijas plānojumam. Un ir secināts, kā īpašumā Ilzes esošā lauksaimniecības teritorija ir arī pēc teritorijas plānojuma lauksaimniecības teritorija un vēl tur ir nedaudz ūdeņu teritorija, kas ir vējupīti un grāvi. Un teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas nabūs noteikumos ir 785. Punkts, kas nosaka, ka lauksaimniecības teritorijā meži ir atļauts ieaudzēt mazvērtīgās lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, kur auglība mazāk par 30 ballēm ieskaitot, vai kur platība ir 1 hektārs vai mazāk, un tad dalīt no citām lauksaimniecības zemēm ar mežu jābūs zemi. Un otrs punkts, kas ir jāņem vērā, tas ir 790. Kas nosaka, ka meži nav atļauts ieaudzēt meliorētās zemēs, izņemot gadījumus, kad atbilstoši 14 speciālis normatīvos aktos noteiktā kārtībā, atzins meliorācijas sistēmu par nefunkcionējušu vai ka tā nav nepieciešama un ir veikts atbilstošas izmaiņas meliorācijas kadastrā. Tātad, respektīvi, jebkurš meliorācijas kadastrā var konstatēt, ka tur meliorācijas vairs nav. Tātad šajā zemes vienībā kvalitatīvais novērtējums ir 40 balles. Kvalitatīvo novērtējumu saskaņā normatīviem nosaka šobrīd Valsts zemes dienas un arī viņu publiski pieejamā mājaslapā ne, bet kadastras LV var atrast šo te novērtējumu ballēs.
Visi.
Ir dot izziņa, ka viņi saskaņā ar šo nevar veikt apmežošanu un viņi šo lēmumu ir apstrīdējuši, varskat, viņi šo te rakstu ir pamatojuši, ka viņi to uztver kā lēmumu un norāda, ka teritorijas plānams ar īpašumu tiesību aprobežojums jāvērtē samērīgums. Vēl viņi pamatojas uz to, ka zeme nav pietiekama auglīga, lai tajā varētu nodarboties ar lauksaimniecību, ka viņi neradīs bojājumus meliorācijas sistēmām iestādot tur mežu. Tā, un ka apmežošanas aizliegums ir nesamērīgs. Respektīvi ir secināms, ka pašvaldība šajā te izziņā vai lēmumā, kā viņi to sauc, ir ievērojusi visus normatīvus, ir noteikts konkrētas prasības apmežošanai, kuras nu, praktiski nav vērtējams, sniedzot ziņas par atbilstību teritorijas plānojumam. Un tāpēc ir secināms, ka lēmums ir sagatavots atbilstinoši normatīviem aktiem, kas regulē konkrēto iecerēto darbību zemes vienībā un iesniedzēja apstrīdēšanas iesniegums ir noraidāms. Tāpēc ir priekšlikums atstāt negrozītu Siguldas novada pašvaldības būvniecības kontrolas pārvaldes 2023. gada 27. februāra lēmumu par lauksaimniecības zemes apmežošanu. Un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Nu, skaidrs, labi, paldies, bet ja tas nav kā lēmums, tad viņš tiek pārsūdzēts kā lēmums. Ja? Nu,
viņš tiek pārsūdzēts kā lēmums, jo viņi ir pamatojuši, ka tur ir adresāts un vēl kaut kādas nu, normas, kas atbilst lēmumam.
Faktiski tā ir tāda nu, atbildes vēstule, kurā mēs faktiski izklāstam.
Praktiski tā bija atbildes vēstule, jo tāds mēs rakstam diezgan daudz, bet nu, tā nebija tāda apstrīdējuma līdz šim.
Mhm. Un šāds jautājums mums jāskatīt domē, ja faktiski ja tas tā kā neatbilst
apstrīdējums.
Apstrīdējums. Labi, viņi iebilst par to, kas rakstīts labi, bet ja uzņēmējs tiešām grib apmežot, tad, nu, tad, kad būs teritorijas plānojums, lai groza nu, sniedz priešlikums, ka tā zem tiek, nu, tad vērtēs tie no tāda nu, plānojuma viedokļa.
Nu, es pieļauju, ka izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, mēs pārvērtēsim šīs te, nu, tās balvas to vērtību. Vai, ka 30 balvas varbūt varēs apmežot, kaut ar šajā gadījumā viņam bija 40. Vēl ir bijuši gadījumi, ka piemēram šie zemes īpašnieki, ka viņi dodās uz zemes dienestu, un es nezinu, kādā veidā pamato, ka tā zeme ir mazvērtīga, mazvērtīgākā. Un tā kā pāriet uz...
Tad tas aprēķins savādāks veidojās, ja?
Jā.
Nu jā. Nu labi, šobrīd tad priešlikums ir attiecīgi atstāt negrozīt šo administrācijas sagatavoto, nu, viņu prāt lēmumu, bet tas ir tā kā atbildes vēstule. Kolēģi, kādi jūs viedoklis par šo ir? Salvita, lūdzu.
Lūdzu ne viedoklis, bet... Es zinu, ka samērā sarežģīti ir veikt šo procesu lauksaimniecības zemi, kas netiek izmantot lauksaimniecībā. Viņas bieži ir aizaugušas un rada nepārāk pozitīvu skatu, teiksim, uz to un ir cilvēki, kas labprāt tās apmežot, bet, diemžēl, šis ir tas jautājums, ar ko saskarās visbiežāk teritorijā plānojumā. Lauksaimniecības zeme, lai gan tie īpašumi, kas ir, kur ir iestādīts kvalitatīvs mežs, teiksim, nebūtu netraucē pārējai visai darbībai. Bet nu tātad, kamēr nav tas teritoriāls plānojums, pat ja tur ir mežs jau vai iestādīts vai kas, viņš ir jāiznīcina, ir lauksaimniecība.
Nav iestādīts.
Nu, tur nav. Jā.
Labi. Solīt, paldies par skaidrām komentāru. Vēl kolēģi kādi par šo? Vai varam balsot? Balsojam, ja? Tātad sešiem balsojot par Helendam atrotojies, lēmu projekts pieņemts, kā arī tiek virzīts izskatīšu domas sēdē. Paldies, 17.
Nu. 17. Ir par Siguldas novada pašvaldības būvniecības kontrolas pārvaldes 2023. gada 27. februāra lēmumā par lauksaimniecības zemes apmežošanu atstāšanu negrozīt. Stipri līdzīgs tikai par citu īpašumu, cits īpašnieks, cits īpašums, tātad akcijas sabiedrība Latvijas meži ir iesniegusi savā laikā šo te lūgumu izsniegt ziņas par atbilstību teritorijas plānojumam par nekustamo īpašumu pļaunieki Siguldas pagastā. Šajā gadījumā starpība varbūt tā ir praktiski tāda, ka no šīs zemes gabala daļu jau aizņem mežu teritorija, bet tā mežu teritorija, kas ir esoša, viņa jau ir sena teritorija un nav meliorēta esošā. Bet pārējā platība zemes vienībā ir lauksaimniecības teritorija, starp citām lauksaimniecības teritorijām ar vēl augstāku novērtējumu balēs, kas ir 48 balēs. Tā, tur pāri iet augstsprieguma līnija 110 kV un vēl daļa no zemes vienības ir paredzētā Siguldas apvedceļa būvniecībai, bet šie pēdējie divi faktori nav tie, kas kaut kādā veidā ierobežo apmežošanu. Nu, protams, ka elektrolīnijas trasē ir jāatstāj kaut kāda josla, bet tie nav faktori, kas būtu šeit vērtējami, ir tās 48 balvas lauksaimniecības zeme. Un tāpēc arī šajā gadījumā ir vērtējams, ka pašvaldības lēmums sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem un lūgums atstāt negrozīt Siguldas novada pašvaldības būvniecības kontrolas pārvaldes 2026. gada 27. februāra lēmumu.
Paldies, kolēģi, par šo zemes vienību. Nebūs, ja? Tad aicināšu balsot. Visiem septiņiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies! Dienas kārtība ir izskatīta. Paldies, kolēģi, par darbu. Veiksim darbos. Vasara laikam ir pagājusi. Tiekamies nākamās sēdēs. Labdien, priekšsēdētājas kundze. Es atbrīvošu šo vietu jums.
Es biju koks tādu.
Tas ir labi.
Mēs tikko tikai neizdzirdām. Es sapratu, es tam citu.